إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كن مسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita bahas sedikit tentang manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka perlu diingatkan di akhir pertemuan kita bahwa jalan tersebut tidak mudah. Jalan tersebut jalan yang mendaki, jalan yang penuh onak dan duri, jalan yang penuh ujian-ujian berat. Sehingga walaupun kita tahu jalannya ke sana, alamatnya jelas, rambu-rambunya jelas, tapi ketika melihat jalannya begitu tingginya, muncul di dalam hati kita sendiri rasa berat. Falak tahamal aqabah. Banyak yang enggak mau untuk menaiki jalan mendaki. Waduh, jalannya terjal, sulit. Ditambah lagi dengan tarikan-tarikan di belakang kita, yaitu tarikan dunia, menjadi belenggu-belenggu yang berat seperti bola-bola besi yang diikat di dalam kaki, ya, diikat pada kaki. Mau melangkah harus menyeret bola besi besar. Semakin berat untuk berjalan di jalan tersebut. Begitu melihat jalan-jalan lain, begitu mudahnya. Tidak mendaki, berbunga, indah, santai, gak ada resiko. Disinilah manusia diuji. Disinilah manusia diuji. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang yang berkata kami beriman akan diuji. Setiap orang yang berkata kami ahlu sunnah akan berpegang dengan kitab wa sunnah, akan berpegang dengan tauhid, akan diuji. Apa iya? Apa benar? Apa sungguh-sungguh? Setiap orang yang menyatakan ana salafi, aku ingin mengikuti salaf, juga akan diuji. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Dengan ujian. Allah Maha tahu sebelum ujian, Allah Maha tahu orang ini jujur atau orang ini tidak. Tetapi Allah akan buktikan pada manusia bahwa orang ini jujur. Lihat kami uji dia. Lihat kami beri berbagai macam kesusahan, keberatan, halangan-halangan. Tapi lihat dia istiqamah. Sebaliknya yang dusta, juga Allah buktikan kedustaannya. Dia akan kalah fi awwali wahlah. Dia akan kalah di ujian pertama. Yang paling ringan. Sudah menyatakan kalau begitu enggaklah. Enggak salaf-salafan. Tidak sunah-sunahan. Lebih baik kayak dulu bebas. Kemanapun saya suka saya jalani. Astagfirullah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Allah akan buktikan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Maka kemarin beberapa session kita membahas rambu-rambu jalan lurus. Maka sekarang sedikit kita ingatkan, ada pilar-pilar penghalang yang akan menghalangi kita di jalan tersebut. Sehingga pilar-pilar keburukan itu harus kita hindari. Pilar-pilar keburukan itu harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Yang pertama yang sudah kita singgung tadi, tarikan-tarikan dunia yang seperti bola-bola besi yang besar. Menjadikan berat engkau melangkah, menjadikan berat engkau berjalan di atas jalan yang lurus. Berat berjalan di atas sunnah, berat berjalan di atas dakwah salafiyah, berat untuk berjalan di atas tauhid karena belenggu-belenggu tadi. Berkata Abul Wafa, Ali ibn Aqil al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, al-mahabbah lirriasah, cinta kedudukan. Al-mailu ila dunya, kecenderungan pada dunia. Wal-mufakharah wal-mubahah biha, berbangga-bangga, berlomba-lomba dengan dunia. Wat-tashagul bima fihi ladzah, dan kesibukan untuk mencari kelezatan-kelezatan. Wa ma yad'u ila syuhrah, dan apa yang menyeret dia untuk menjadi orang terkenal. Syuhrah dari kata masyhur, ingin viral. Duna ma tujibul hujjah, bukan perkara yang diharuskan oleh dalil-dalil, bukan. Hanya kesenangan dunia, ingin diangkat, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin dapat keuntungan, ingin bangga dengan dunianya, ingin mendapatkan kelezatan, ingin masyhur, ingin viral. Ini pilar keburukan yang akan menghalangi seseorang untuk berjalan di atas jalan tauhid wa sunnah. Qala fa'ala nahwi hadha. Kita lanjutkan ucapan beliau. Abul Wafa Ali ibn Aqil al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wadih fi Usul al-Fiqh. Fa'ala nahwi hadha min al-asbab takunu al-afah as-sarifah, maka sebab-sebab yang seperti inilah yang akan menghalangi seseorang, akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Bukan tidak tahu, tidak mau, enggan. Kalau tidak tahu itu mudah, tinggal dikasih tahu, ya akhi, dalilnya begini. Oh iya ya, sami'na wa atho'na, selesai. Tapi kalau yang ini yang dikatakan afa as-sarifah, pilar keburukan yang akan menyimpangkan, ini perkaranya barakallahu fikum, bukan orang tadi tidak tahu, tahu. Tetapi nanti kedudukan saya hilang. Tetapi dunia saya akan hilang. Nanti saya tidak viral. Nanti saya tidak masyhur. Nanti. Ia tahu jalannya ke sana. Iya, saya tahu. Ya jalan dong. Sebentar, kamu jangan dorong-dorong saya. Mengapa? Pikirannya masalah kedudukan, kehormatan, kemuliaan dunia, kemasyhuran dunia, kelezatan segala macam dipikirkan oleh dia, ini bakal hilang semua. Ikhwani fid din, azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa talibur ri'asah walau bil batil turdhihi al kalimah allati fiha ta'dhimu wa in kana batilan. Orang yang mencari ketenaran kepemimpinan, ingin dimuliakan, ditinggikan, dia akan ridha dengan kalimat yang mengangkat dia walaupun batil. Dia akan ridha dengan kalimat yang membanggakan dia, mengangkat dia walaupun batil. Itu bahaya. Atau sebaliknya, masih kata Syekhul Islam, tughdhibuhu kalimat al-batil lahu alaihi wa tughdhibuhu al-kalimah allati fiha dammuhu. Dia akan marah kalau ada kalimat yang menjatuhkan dia, merendahkan dia, walaupun bihaq. Mengapa demikian barakallahu fikum? Karena ukurannya sudah salah, barometernya sudah salah, timbangannya sudah salah. Bukan timbangnya mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Bukan itu timbangannya. Timbangannya apakah saya menjadi mulia atau saya jatuh. Kalau saya jadi mulia, terima. Betul. Padahal batil. Sebaliknya kalau dia jatuh, kamu keliru. Hadisnya itu tidak sahih. Ini mau saya jatuh nih. Walaupun ternyata benar-benar dhaif hadisnya. Ternyata benar-benar dia salah. Tidak bisa. Dia tolak kebenaran tadi. Jangan sampai saya jatuh. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Syaukani rahimahullah, bahwa orang berat berbicara kebenaran juga karena itu. Karena urusan dunia, karena urusan kedudukan, urusan keuntungan, urusan perkara-perkara yang sifatnya na'udzubillah syahwat. Kata Syaukani, wa qad yatruku at-takallum bil haqqi muhafadatan ala hadhin qad dhafara bihi. Kata Imam Syaukani, kadang-kadang seseorang tidak mau berbicara kebenaran karena menjaga keuntungan dirinya jangan sampai hilang. Menjaga hadhin qad dhafara bihi, menjaga bagian dirinya yang khawatir hilang. Min tilka daulah, apakah dari negara atau dari yang lainnya. Min malin wajahin, apakah kedudukan atau harta. Tidak berani bicara karena takut hilang kedudukannya, takut hilang hartanya, apakah dari daulah ataupun dari selain daulah. Waqad yatruku at-takallum bil haqqi, dia tidak berani berbicara kebenaran karena khawatir manusia semuanya akan lari. Bahasa sekarang tidak viral. Kalau saya bicara kebenaran, ya followernya itu-itu saja. 13 orang. Tetapi kalau saya berikan sesuatu yang baru, dalam tanda petik, bid'ah. Sesuatu yang menarik, dalam tanda petik, syahwah. Sesuatu yang bikin orang semua suka. Akhirnya barakallahu fikum kembali. Seperti manhaj yang kita kritik kemarin. Manhaj dagang kue. Dia cari yang laku. Mengapa dia tidak mengatakan kebenaran? Mengapa dia tidak menegakkan sunnah pada dirinya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya? Mengapa dia sampaikan kebenaran sunnah tauhid? Kenapa kok bicaranya urusan kesehatan? Oh, dai kok bicaranya kesehatan? Obat yang mujarab. Sebentar, kamu tukang obat apa dai? Oh, supaya orang semua terima. Kalau obat itu kan tidak terbatas hanya muslim saja. Orang Nasrani juga akan buka. Oh, ini obat bagus nih. Muslimnya pun tidak ahli sunnah saja. Semua aliran-aliran akan butuh obat. Ikhwan bin Azzaqullah, lihat, aneh. Kenapa begitu? Yang dipikirkan oleh dia dunia. Bagaimana supaya syuhrah. Supaya masyhur. Ikhwani fid din a'azzakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah penghalang. Dari penghalang-penghalang kebenaran. Dan inilah pilar dari pilar-pilar keburukan. Yaitu menjaga bagian pribadinya dari kedudukan, kehormatan, kemasyhuran. Al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berbicara kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini saudara ibunya. Saudara ibunya. Maka dia panggilnya Khal, paman. Ya Khal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhibi qabla an yaqulu maqalatahu allati qalaha? Wahai pamanku, apakah engkau pernah menuduh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengetahui dia berdusta, pernah menuduh dia berdusta sebelum mengajarkan tauhid ini, sebelum mengajarkan la ilaha illallah? Apakah engkau pernah mengetahui dia berdusta? Jawab Abu Jahal, ya bna akhi, wallahi laqad kana Muhammad fina. Wahai anak saudaraku, sungguh demi Allah, Muhammad itu di tengah kami dalam keadaan masih muda. Dipanggil dengan Al-Amin, orang yang selalu jujur. Ma jarrabna alaihi kadhiba. Kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Qat, sama sekali. Falamma takhutuhu syaib. Apakah mungkin setelah memutih rambutnya, kemudian dia berdusta sama Allah? Berdusta atas nama manusia saja enggak pernah. Apakah setelah mulai umur 40 tahun, mulai memutih rambutnya, tiba-tiba berdusta sama Allah? Enggak mungkin. Abu Jahal. Ya. Kaget ponakannya ini. Ya Khal, falima la tattabi'una? Kalau begitu, kenapa kau enggak ikut? Kalau tahu dia jujur, dia tidak dusta, dari mulai mudanya enggak pernah berdusta, tidak mungkin berdusta sama Allah. Atas nama manusia aja enggak pernah berani, apalagi atas nama Allah. Qala ya ibna akhi, kata Abu Jahal, wahai anak saudara, tanaza'na nahnu wa banu Hashim. Wahai anak saudaraku, kami selalu bersaing kemuliaan antara kami dengan Bani Hashim. Ya tanaza'a syaraf. Saya ulangi kalimatnya, tanaza'na nahnu wa banu Hashim bis syaraf. Apa syaraf? Kemuliaan. Kami selalu bersaing kehebatan dan kemuliaan kami dengan Banu Hashim. Fa'at'imu wa'at'amna wasaqaw wasaqayna wa'ajaru wa'ajarna. Mereka memberi makan para hujjat, kami juga memberi makan para hujjat. Mereka memberi minum para hujjat, orang-orang haji, kami juga memberi minum. Mereka memberikan perlindungan, penjagaan kepada tamu-tamu Allah, maksudnya yang datang ke Ka'bah. Kami juga memberikan perlindungan pada mereka. Falamma tajassaina 'ala ar-rukbi wa kunna kafara sayyiran. ketika sudah hampir mencapai finish, ketika kuda-kuda kami hampir mencapai finish dalam keadaan sangat bersaing, ini sudah sama persis. Kafara sayyirihan, kami dengan mereka seperti dua kuda pacu yang bersaing begitu. Tiba-tiba dari Banu Hashim menyatakan, di tengah kami ada Nabi. Bagaimana kami akan kalahkan mereka? Bagaimana kami akan kalahkan mereka? Minna nabiyun famata nudriku hadih. Maka kapan kita bisa menyaingi mereka? Kalau mereka, di tengah mereka ada Nabi, kalah kita habis. Tidak bisa. Kita gak akan akui kenabian. Astagfirullah. Ternyata bukan tidak tahu. Ternyata Abu Jahal bukan tidak mengerti, dan ini dikisahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu punya, pengetahuan ada, hati tahu itu hak. Bahwa Nabi jujur, bahwa dia terkenal jujur, tapi mengapa enggak menerima? Ada kesombongan dalam hati. Ada persaingan kemuliaan. Ada persaingan kedudukan. Ada persaingan kemasyhuran. Kalau saya ngalah sama dia, kalau saya menyatakan apa adanya dengan hak, kalah saya. Ustadz itu yang lebih tinggi dari saya. Akhirnya terjadi persaingan ustadz sunnah dengan ustadz sunnah. Akhirnya terjadi satu orang yang harusnya memikirkan dakwah, yang harusnya memikirkan dalil hujjah, yang harusnya mengayomi, malah berpikir bagaimana kedudukan saya. Malah berpikir bagaimana nanti saya. Ini pilar-pilar keburukan ini, barakallahu fikum, harus dipangkas habis. Harus dihilangkan. Akhlasun niyyah, ikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Korbankan dirimu, korbankan diri kita. Kalaupun kita kemudian menjadi jatuh, tidak lagi didekati manusia, hanya 5 orang saja, tidak mengapa. Dan itu yang dinasehatkan oleh para ulama dan sudah kita baca kemarin. Apa kalimatnya? Alaikum bi'athari man salaf wa in rafadukan nas. Atas kamu untuk tetap berpegang dengan akar-akar salaf walaupun manusia menolakmu. Apa-apa. Loh, nanti tinggal sekian orang. Gak apa-apa. Karena dakwah itu gak akan ditanya jumlahnya. Kamu dapat berapa pengikutnya? Oh, dapat sekian. Masuk neraka. Karena sedikit sekali. Kamu dapat berapa? Oh, saya ada jutaan manusia. Dai 1 juta umat. Masuk surga. Enggak begitu penilaiannya. Kalau begitu penilaiannya, bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam yang merupakan khalilullah, kekasih Allah, dia tidak memiliki pengikut kecuali anaknya. Dia berdakwah bukan tidak berdakwah. Beliau mengajarkan bukan tidak mengajarkan. Dia dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dan Allah tahu itu. Sehingga Allah cinta kepadanya. Maka Rasulullah Khalilullah berdoa meminta zurriyatan, turunan yang akan melanjutkan dakwahku diberi. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-allamah Abdul Latif ibni Abdul Rahman al-Syeikh, turunan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau berbicara tentang asnaf al-mu'aridin al-haq, jenis-jenis yang menentang kebenaran. Sinfus thani, jenis kedua. Ar-ru'asa'u ahlil amwan, orang-orang yang merupakan pemilik harta, kaya raya. Alladzina fatanathum dunyahum, yang dikuasai oleh dunia mereka dan syahwat-syahwat mereka. Li'annahum ya'lamuna annal haqqa yamna'uhum min kathirin mimma ahabbuhu wa allahuhu. Karena mereka tahu kebenaran akan menghalangi mereka dari kebanyakan apa yang mereka suka.
dagang dengan curang akan dilarang. Riba akan dilarang. Jual beli tanpa ada qabdhah akan dilarang. Akan terhalang dari syahwatil ghaib. Falam ya'ba'u bida'il haq. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mau menerima dakwah yang hak, dakwah yang benar. Walam yakbalu minhu, dan gak akan bisa menerima. Jadi, dropsi, gak boleh. Ya gak boleh. Kamu gak punya apa-apa, tiba-tiba dari sini, kamu saya beli ya, kemudian sana, saya jual ya, kirim ke sana. Nah kamu siapa, punya apa? Apakah ada qabdha, ada penguasaan barang? Tidak ada. Lah sunnah itu. Wah, ajaran begini susah. Kalau harus begitu, mulai enggan. Diajarkan satu lagi. Waduh, ini kita dagang dalam keadaan seperti ini aja susah. Apalagi harus jujur-jujuran. Tidak akan bisa. Mundur, mundur, mundur. Yang kedua, barakallahu fikum, at-taqli. Tadi, tarikan-tarikan dunia. Yang kedua, taklid. Yang pernah menghalangi sekian banyak orang untuk mengikuti sekian banyak nabi. Artinya, itu adalah sebab klasik dari mulai dulu. Setiap para anbiya, setiap para nabi berdakwah, mesti kaumnya akan berkata, bahkan dari dulu, nenek moyang kami begini. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Kata Allah, dan jika dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi' ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami akan ikut apa yang biasa diajarkan oleh nenek moyang kami. Tidak mau mengikuti Quran dan Sunnah, taklidan. Karena membebek kepada nenek moyangnya. Membebek itu seperti bebek. Pernah lihat ya? Ikut yang depannya. Tukang gembalanya gampang sekali. Yang penting yang depannya dibelokkan, belok semua. Yang belakangnya itu tadi belok, ditanya kenapa gak ada yang tahu. Itu bebek. Pokoknya jalan, ikut yang depan. Mau kemana saja. Sehingga barakallahu fikum, diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan membebek. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Fala ahad qauluhu sawab mutlaqan illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang ucapannya benar seluruhnya 100%. Tidak ada seorang pun yang maksum dari kesalahan. Maka taklid ini bahaya. Iya kan? Jangankan taklid kepada orang-orang yang kita kenal bukan ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Taklid kepada Imam Syafi'i saja bahaya. Taklid kepada Imam Ahmad tidak boleh. Taklid kepada imam ahlus sunnah. Ahlus sunnah, saya ulangi, tidak boleh. Mengapa? Karena mereka tidak maksum. Suatu saat akan ada pendapatnya yang marjuh. Beliau tidak salah karena sudah berijtihad. Tetapi muqallidnya yang salah. Kenapa? Ngikut. Padahal sudah tahu ulama lain memiliki pendapat yang rajih, lebih kuat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Fal haqqu yaduru ma'ar rasul haitsu dar. Kebenaran itu berjalan selalu bersama Rasul. Kemanapun beliau berjalan, kebenaran bersamanya. Kemanapun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berjalan, kebenaran bersamanya. Maka hendaklah kita taklid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saja. Ta'assub hanya kepada Nabi. Mengapa? Karena maksum, terjaga dari kesalahan. Kebenaran selalu bersamanya. Maka barakallahu fikum, yang ini selama membawa dalil Nabi kita pegang. Yang itu selama membawa hujah yang qawiyah kita pegang. Yang ini selama ucapannya cocok dengan riwayat hadis yang sahih kita ambil. Sehingga para ulama menasehatkan dengan nasihat-nasihat yang hampir sama. Jangan menukil ucapanku kecuali engkau tahu dari mana aku ambil. Dari mana aku ambil? Artinya dalilnya. Jangan tulis dariku kecuali hadis, kata Imam Ahmad rahimahullah. Menyampaikan hadis, kadang menjelaskan dan sebagainya. Ucapanku jangan dicatat. Catat hadisnya. Sehingga murid-muridnya mencatat hadis. Haddatsana Imam Ahmad. Menyampaikan kepadaku Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsana fulan an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah. Al-muqallid radin an yughman 'aqluhu. An yughban aqluhu. Seorang muqallid itu, dia ridha untuk akalnya dikalahkan. Berarti orang ini sungguh sangat rendah. Mengapa? Akalnya gak dipakai. Punya, tapi sebentar, kamu jangan ikut-ikutan. Pokoknya saya ngikut dia. Tak peduli, saya enggak mau mikir apapun. Berarti yughman aqluhu, berarti akalnya dikalahkan dan tidak dipakai. Kata Ibn Hazm, berarti orang itu sengaja membodohkan dirinya, saya tidak mau tahu, pokoknya saya ikut. Ikut fulan, ikut alam. Apa jare fulan kalau di Jawa? Syekhul Islam rahimahullah juga mengatakan fa inna taqlid la yurith illa al-baladah. Taklid itu tidak mewariskan kecuali baladah, kedunguan. Mengapa? Mirip dengan ucapan Ibnu Hazm. Karena akalnya enggak dipakai. Karena akalnya dibekukan sendiri. Dibekukan, enggak dipakai. Berarti dia ridha menjadi orang yang balid. La yurith illa al-baladah. Ucapan Syekhul Islam dalam Manhaj Sunnah juz kelima halaman 381. Ucapan Ibnu Hazm dalam Mudawatun Nufus, pengobatan jiwa. Syekh Al-Allamah As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam Munadhara Al-Fiqhiyah, fa inna man i'tada al-jiri 'ala aqwalin la yubali dalla 'alayha dalilun sahih aw dha'if aw lam yadul yakhmud dhihnuhu. Seorang yang terbiasa ngikut tanpa bertanya apakah ada dalil yang sahih atau dha'if atau tidak ada dalilnya, berarti taklid kan, ngikut jari ala aqwal, mengikuti ucapan-ucapan yang dia husnudzon padanya, la yubali, tanpa peduli apakah menunjukkan dalilnya atau tidak menunjukkan dalilnya, apakah dalilnya sahih ataupun dhaif. Orang yang seperti ini yakhmud dhihnuhu, akan beku akalnya. Wala yanhad bi talabir ruqi, dan dia tidak ingin bangkit untuk naik kepada sesuatu yang lebih tinggi kemuliaannya, lebih tinggi ilmunya, lebih cerdas. Lihat, ulama dulu dan ulama sekarang. Syekh Sa'di ulama di zaman kita. Menyatakan kalimat yang sama dengan Ibnu Hazm, dengan Ibnu Taimiyah, bahwa muqallid itu membukukan akalnya sendiri. Muqallid itu tidak mewariskan kecuali baladah, kedunguan. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dibawa kemana saja dia ikut. Kalau ditanya mengapa, dia gak akan tahu jawabannya. Pokoknya saya dituntun ke kanan, ya saya ke kanan. Pokoknya saya dituntun ke kiri, ya ke kiri. barakallahu fikum, lebih parahnya, ini maaf-maaf, kalau kerbau itu bisa bicara, dia punya jawaban. Hidung saya sakit. Ya kan dilubangin, saya, ya kena sakit ngikut begitu. Lah manusia tadi, enggak dicocok hidungnya. Enggak sakit. Kenapa? Pokoknya saya ngikut. Kok aneh? Kalau dibawa kepada jurang neraka bagaimana? Padahal Nabi mengatakan nanti akan muncul di akhir zaman al-a'immat al-mudullin, imam-imam yang menyesatkan. Siapa yang mengikutinya? Qadafuhu fiha da'i-da'i ila abwabi jahannam. Siapa yang mengikutinya akan dijerumuskan padanya. Di sana ada syiar Rafidhah, di sana ada khawarij, di sana ada aliran-aliran yang sesat, yang mengerikan. Aliran-aliran yang terancam dengan ancaman-ancaman di dalam dalil-dalil yang Rasulullah SAW menggambarkannya dengan sangat jeleknya. Dikatakan syirar al-khalq, dikatakan sebagai syarul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kemudian kita gak mau berpikir, pokoknya ngikut. Sangat bahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ternyata ulama sekarang pun, yaitu Syekh Sa'di, menyatakan bahwa orang yang terbiasa ngikut orang lain tanpa tanya dalil, ngikut orang lain tanpa tanya apa hujahnya, apa riwayatnya, sahih atau dhaif, akan yakhmud dhinuhu, akan beku otaknya, akan menjadi balid. Sama seperti ucapan Syekhul Islam rahimahullah dan Muhammad ibn Hazm. Jangan seperti ucapan-ucapan jahiliyah yang menyatakan wa hal ana illa min ghaziyatin idza gawat gawaitu wa in tarsudu ghaziyatu arsudu. Itu syair dulu jahiliyah mengucapkan begini, aku tidak lain kecuali dari suku ghaziyah. Kalau ghaziyah lurus saya lurus, kalau ghaziyah menyimpang saya menyimpang. Astagfirullah. Idza gawat gawaitu, kalau ghaziyah menyimpang aku menyimpang bersama mereka. Wa in tarsudu ghaziyah, kalau ghaziyah mengikuti rusd, lurus, aku pun akan lurus bersamanya. Astagfirullah. Tidak mau melihat mana benar, mana salah. Tidak mau melihat mana yang hak, mana yang batil. Tidak mau melihat apa dalilnya, sahih atau dhaif. Pokoknya aku dari suku ghaziyah. Pokoknya saya dari Bani Fulan. Pokoknya saya dari suku Fulan. Pokoknya saya dari kabilah Fulan. Kalau mereka lurus, saya lurus. Kalau mereka menyimpang, saya menyimpang. Astagfirullah. Sampai ada yang berkata, kalau dia pimpinannya sholat dengan mengangkat kaki satu, saya akan angkat kaki satu. Itu terucap kalimat itu. Pokoknya saya ikut dia. Kalaupun dia mengangkat kaki satu, saya ikut angkat kaki satu. Tidak peduli. Ni barakallahu fikum. Ridho. Kalau akalnya beku, ridho. Kalau akalnya tidak dipakai dan tidak digunakan, maka taklid adalah sebesar-besar pilar keburukan yang menghalangi kebenaran. Berkata Wazir Ibni Hubayrah di dalam kitab Lawami'ul Anwar juz kedua, min makaidi syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'bad min dunillah. Di antara tipu daya syaitan adalah menjadikan, menegakkan berhala-berhala secara makna. Jadi bukan berhala beneran patung begitu, bukan. Secara makna. Apa yang dimaksud oleh Wazir Ibni Hubayrah? Kata beliau, berhala-berhala secara makna yang disembah selain Allah. Mithal an yatabayyan lahul haq. Contoh, ketika kebenaran sudah jelas, orang itu berkata, iya, memang jelas kebenaran, tapi itu bukan madhab kami. Hadza laysa bimadhhabina, itu bukan madhab kami. Taqlidan lil mu'azzam, kata Wazir Ibnu Hubayrah. Karena taklid kepada tokoh besarnya, karena taklid kepada tokoh pimpinannya, qad qaddamahu 'alal haqq, maka pimpinan yang dibesarkan dan diagungkan ini lebih penting daripada kebenaran. Tabayyana al-haq. Ya memang ayatnya benar, tafsirnya juga benar. hadisnya sahih, syarahnya juga betul. Tapi itu bukan madhab kami. Karena kami madhabnya adalah ini. Disebut salah satu dari madhab-madhab. Ajib. Berarti madhab ini seakan-akan authan. Tidak boleh diselisihi. Dalil boleh diselisihi. Ayat boleh diselisihi. Sunnah boleh diselisihi. Yang penting jangan menyelisihi madhab. Yang penting jangan menyelisihi tokoh besarnya yang dia pegang kuat-kuat. Pokoknya saya akan ngikut botol aqua ini.
Masya Allah.
Ya, yang dicontohkan ini, ya, bukankah itu mirip dengan berhala? Pokoknya kalau kata berhala ini saya berangkat, berangkat. Kalau katanya tidak berangkat, tidak berangkat. Bagaimana caranya? Undi nasib. Berangkat, tidak berangkat. Itu undi nasib itu diriwayatkan. Ada kata na'am, ada kata la. Saya berangkat atau tidak berangkat. Keluar, ya boleh berangkat. Saya nikahkan anak saya dengan tetangga saya atau tidak. Keluar, la.
Berarti gak boleh.
Diikuti apa gak diikuti oleh mereka? Diikuti. Pokoknya apa yang keluar di berhala itu, ikuti. Tidak berpikir dengan akalnya, tidak berpikir dengan hatinya, tidak melihat hak atau batil, tidak melihat calon tadi baik atau tidak baik, enggak melihat bagaimana perangainya, agamanya, bukan itu yang dilihat. Pokoknya yang keluar tadi di depan berhala apa? Na'am atau la? Ikhwan ibn na'azakumullah, muqallid, katanya Wazir Ibn Hubayrah, termasuk makaidu syaitan, tipu daya syaitan. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Laisa min syartis siddiq an yakuna qawluhu kulluhu sahihan." Bukan syarat orang yang siddiq, jujur, ucapannya semua benar. Ini orang baik loh. Orang jujur. Tidak mesti ucapannya selalu benar. Wa amalahu kulluhu sunnah. Tidak mesti pula amalannya semua sunnah. Tidak mesti kan? Dia jujur masya Allah. Dia ahlu sunnah masya Allah. Dia memegang tauhid masya Allah. Tapi ada yang luput satu hadis atau satu ilmu yang dia gak tahu. Kemudian dia salah. Mungkin apa gak mungkin? Mungkin. Sehingga baiknya kita kepada beliau ini adalah mungkin beliau belum tahu. Itu. Bukan baiknya dengan tidak bisa. Pokoknya apa yang dikatakan pasti benar. Pokoknya apa yang dia pegang, apa yang dia contohkan pasti sunnah. Karena dia ahlu sunnah. Loh, itu bukan baik. Itu hulu, ekstrim, berlebihan, mengkultuskan manusia. Tetap kita lihat dalil, tetap kita lihat hujah. Kalau benar memang berarti beliau ini masya Allah alim. Yang kita kenal memang dari awal dia ahli sunnah, memiliki ilmu. Tapi ketika salah, jangan-jangan beliau belum tahu. Karena kita baik kepadanya dan kita menghormatinya. Ustaz, bukankah ada hadis begini? Bukankah ada hadis begitu? Kalau benar-benar jujur, benar-benar siddiq, tidak akan gengsi. Berkata, masa? Kalau begitu, saya rujuk. Itu benar. Hadis itu sahih. Saya bersama hadis. Seperti ucapan-ucapan para imam-imam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ida, kalau arada qawli, kalau ucapanku menyelisihi hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih. Dan lemparkan ucapanku ardal ha'id. Lemparkan ucapanku ke dinding. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu. Kalau ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih. Lemparkan pendapatku ke dinding. Demikian pula dengan kalimat yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Ya Ahmad, muridnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam, ya Ahmad, engkau lebih mengerti hadis. Jika ada hadis yang sahih, beritahu aku. Aku akan rujuk, akan mengikut pada hadis yang sahih, hidupku dan matiku. Itu barakallahu fikum, seorang imam ahlus sunnah merasa kalau ucapannya tidak selalu benar. Merasa kalau dirinya adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Merasa kalau dirinya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru, kadang-kadang rajih, kadang-kadang merjuh. Kadang-kadang dia mengira itu benar, ternyata suatu saat berubah. Mungkin apa enggak mungkin? mungkin bahkan terjadi. Di dalam madhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Sahih? Ada ucapan yang dulu, ada ucapan yang baru. Qaul qadim, qaul jadid. Artinya beliau bisa berubah pendapatnya. Imam Ahmad rahimahullah, kalian sering dengar para ulama menukilkan wa hadza ihda qaulayi Imam Ahmad, salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Salah satu dari dua pendapat. Berarti beliau pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Pernah berubah. Kasihan mukallid. Loh, kemarin suruh ke kanan, kok sekarang suruh ke kiri? Loh, kemarin pendapatnya boleh, sekarang kok jadi enggak boleh? Sudahlah, pokoknya ngikut. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Pokoknya saya bersama ulama. Ucapan bagus kan? Tetapi kalau dengan taklid, apa bahayanya? Pokoknya saya taklid pada ulama semuanya. Begitu dua ulama berbeda pendapat, saya ngikut yang mana ya? Bingung dia. Pokoknya saya ngikut dua-duanya. Ya gak mungkin. Dia mendapat pendapat boleh, yang ini berpendapat gak boleh. Mau ngikut siapa? Apalagi kalau ada tiga pendapat, empat pendapat. Berdiri di persimpangan jalan. Saya mau taklid sama siapa? Yang satu ini berarti tidak mengikuti ulama yang sana. Mengikuti yang sana, berarti kau tidak mengikuti ulama yang sini. Hati-hati kamu. Bahaya meninggalkan ucapan ulama. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diajarkan dalam agama ini taklid. Bahkan yang dicontohkan dalam Quran bukan satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Sekian banyak ayat menceritakan bahwa itu kebiasaan. Kaum-kaum yang menentang para nabi-nabi mereka selalu berdalil dengan kami tidak mengikuti kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Taklidan. Yang ketiga, al-ujub, bangga diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 83. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang pada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, ketika datang nabi-nabi mereka bil bayyinat, membawa keterangan yang jelas, dalil yang jelas, bukti-bukti yang jelas, ternyata farihu bima indahum minal ilm, mereka berbangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Jadi merasa dia punya ilmu lebih dari rasul. Astagfirullah. Ini pilar keburukan yang tidak kalah jeleknya dengan yang sebelumnya. Karena akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Rasulullah SAW menawarkan dakwah ini dan mengajak orang-orang di musim haji, di kemah-kemah. Jadi kalau musim haji, datang orang dari Yaman, datang dari Yathrib, datang dari Syam, datang dari mana-mana untuk haji. Dan di Mina banyak kemah-kemah. Maka Nabi SAW dari kemah ke kemah menawarkan untuk mengikuti tauhid la ilaha illallah dan mendukung beliau dalam berdakwah. Di belakangnya siapa? Abu Jahal. Jangan percaya, dia dusta. Jangan percaya, dia begini. Jangan percaya. Astagfirullah. Yang enggak peduli, Rasulullah SAW terus berbicara. Tanggapannya berbeda-beda. Yang paling baiknya adalah tanggapan kaum Ansar. Awalnya hanya 6 orang, kemudian dibaiat dalam baiatul Aqab dan seterusnya yang diriwayatkan dalam sejarah, dalam sirah. Salah satunya, coba bacakan apa yang kamu punya, kata orang ini. Ini salah satu yang diajak. Saya lupa dari bani mana, dari suku apa. Dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Didengarkan oleh dia. Kemudian dia membuka catatannya. Saya punya yang lebih bagus dari itu. Dia bacakan ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai asatirul awwalin, kisah-kisah orang dulu dengan syair-syair dan sebagainya. Aku juga punya yang lebih bagus dari itu. Subhanallah. Ikhwan fillah na'azakumullah, lihat. Diajarkan tauhid, diajarkan sunnah, dibacakan ayat-ayat Quran, malah berkata, aku punya yang lebih bagus. Syair-syair, ucapan-ucapan indah, saya punya, dibacakan. Astagfirullah, betapa sakitnya hati Rasulullah SAW. Dinasehati untuk selamat dari api neraka. Ternyata berbangga dengan apa yang dia punya. Ini ujub, bangga diri. Dan orang yang seperti ini sering sulit menerima kebenaran. Karena gengsi. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan. Alhamdulillah. Ahdikullah aslah balakum. Bahayanya ujub. Idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa i'jazu kulli dhi ra'in bi ra'yihi. Fa'alaika bi khassati nafsik. Kalau engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti, kalau sudah melihat kebakhilan yang dituruti, dan sudah melihat i'jabu kulli dhi ra'in bi ra'yihi, melihat i'jabu kulli dhi ra'in bi ra'yihi, masing-masing orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, sudah. Pentingkan dirimu sendiri. Pentingkan dirimu sendiri. Yang penting engkau, keluargamu, anakmu selamatkan. Artinya barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini sudah susah kalau sudah dikuasai hawa nafsu yang diikuti, sudah dikuasai kebakhilan yang dituruti, dan sudah berbangga dengan pendapatnya sendiri. Bisa diajak bicara? Enggak bisa. Bisa dinasehati? Enggak bisa. Kamu menasehati dia, dia akan berkata, kamu siapa? Kamu anak kemarin, belajar juga baru. Saya ini sudah mengerti sekian banyak bab. Selesai. Maka orang ini, barakallahu fikum, sudah sulit untuk menerima kebenaran. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ala tara, anna alladhi yu'adzim nafsahu bil batil yuridu an yansura. Kullama qalahu, kata Syekhul Islam rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz ke-10, tidakkah kau tahu, tidakkah kau lihat bahwa orang yang memiliki ujub dan bangga diri di dalam hatinya, mesti dia akan membela pendapatnya benar atau salah. Pasti dia akan membela ucapannya sendiri, tidak peduli apakah dia benar atau salah. Karena ada ujub, jangan sampai saya kalah. Sehingga ketika berdiskusi, berdebat, itu bukan mencari kebenaran, tidak. Tetapi saya harus menang. Tidak boleh kalah. Mengapa? Gengsi kalau saya sampai kalah, gengsi kalau saya mengatakan salah. Gengsi kalau kalah, dan gengsi kalau berkata saya salah. Sehingga ucapan batil pun akan dia bela. Ini sangat-sangat berbahaya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fassallatallahu alaihi ma yu'dihi lisu'i qasdi. Kata al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Berapa banyak seseorang berbicara tentang kebenaran, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, tetapi Allah timpakan kepadanya musibah dari orang-orang yang menyakitinya, yang menjelekkannya, yang menjatuhkannya, lisu'i qasdih, karena jeleknya niat dalam hatinya. Kata-katanya sama orang ini dengan orang ini. Sama-sama da'i, sama-sama penganjur kebaikan. Yang ini bilang, berbuatlah baik. Dia juga sama, berbuatlah baik. Yang ini benar-benar menasehati agar manusia berbuat baik. Ini untuk menunjukkan, lihat saya. Saya menyuruh kebaikan kan? Kira-kira akan berbeda atau tidak berbeda? Kata-katanya sama. Ikutilah kitab wa sunnah, kata yang ini. Ikutilah kitab yang sunnah, kata yang kedua. Yang kedua ikhlas, karena Allah SWT benar-benar ingin agar mereka mengikuti. Yang pertama tadi hanya ingin disebut, lihatlah, saya mengajak kepada kitab wa sunnah loh. Akan berbeda hasilnya, akan berbeda perangainya, akan berbeda barakallahu fikum dari sekian banyak sisinya. akan berbeda. Dan itu akan terlihat siapa yang mengucapkan hanya dari mulutnya, maka hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan yang ikhlas berbicara dari hatinya akan masuk dalam hati. Orang akan mudah menerima, masya Allah. Gayanya akan beda. Ya apa ya? Gaya orang yang ini dengan orang itu akan beda. Kalau yang ini menampilkan dirinya, lihatlah saya. Walaupun tidak ada kata-kata lihatlah saya, sikapnya, gayanya menunjukkan itu. Dan itu terasa bagi para hadiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang berikutnya. Dari pilar-pilar keburukan adalah kelas duanya ujub, bangga diri. Bangga diri itu kelas satu. Ada kelas dua, yaitu kesombongan. Saya katakan kelas dua, karena para ulama menyatakan kesombongan itu muncul pertama kali dari ujub dalam hatinya. Jadi ujub itu dalam hati. Bangga diri. Saya ternyata orang hebat. Ternyata saya ini, masya Allah, begini. Wah, saya itu ujub dalam hati. Sikap-sikapnya sudah berbahaya. Padahal masih dalam hati. Apa bahayanya tadi? Kalau salah, gengsi untuk ujub. Kalau ditegur, tidak akan diterima. Kalau sekian banyak yang tadi kita bahas, ada. Padahal masih dalam hati. Kalau kibir sudah keluar dari mulutnya, sudah keluar dari sikapnya, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menentang kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Itu kesombongan. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang terjadi pada Yahudi? Mengapa menolak kebenaran padahal mereka tahu? Yahudi tahu. Bahkan diriwayatkan, dikisahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab khusus tentang masalah menjawab Nasrani dan Yahudi. Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dikisahkan bahwa Yahudi yang ada di Madinah itu asalnya bukan dari Madinah, bukan penduduk asli. Ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada yang dari seberang lautan, dari Afrika. Mereka berdatangkan ke Yathrib karena menunggu Nabi. Kenapa kau datang ke sini? Kami membaca dari kitab kami bahwa akan datang Nabi dan akan hijrah ke tempat ini. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Dan kaum Ansar itu orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj, mengenal berita-berita akan datangnya Nabi dari mereka, dari Yahudi. Sehingga ketika datang haji ke Mekah, Nabi menawarkan dirinya, mereka berbisik, sepertinya inilah Nabi yang diberitakan oleh Yahudi. Mari kita dahului mereka. Itulah yang menyebabkan biidznillahi ta'ala mereka menerima dakwah Rasulullah SAW karena banyak mendengar berita-berita dari Yahudi. Sedangkan Yahudinya sendiri yang sudah mengenali Rasulullah SAW, Nabi yang akan datang, yang akan hijrah ke Madinah, yang memiliki sifat begini, rinci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenalinya seperti mengenali anak-anaknya sendiri, bahkan lebih. Beberapa ulama menyebutkan bahkan lebih. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak yakin dengan anaknya sendiri. Karena mengkhawatirkan istrinya selingkuh. Ini anak saya atau bukan? Berarti kenalnya pada anaknya saja tidak yakin. Tetapi kenalnya terhadap Rasulullah SAW sangat yakin dengan rinci namanya, sifatnya, tanda-tandanya, semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Baik, ketika benar-benar datang, kenapa menolak? Ketika benar-benar Rasulullah SAW datang, bahkan hijrah ke Madinah, seperti yang mereka sudah tahu. Sehingga orang yang naik ke atas pohon, Yahudi, melihat rombongan Rasulullah SAW datang, wahai manusia, itu Nabi kalian yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Mereka tahu ciri-cirinya. Tetapi tidak menyebabkan mereka menerima dan beriman kepada Nabi. Pertanyaannya, limadha? Mengapa? Karena ada kesombongan. Ujub, bangga diri, kami Yahudi, kami berdarah biru, kami ini kecintaan Allah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami anak-anak Tuhan, kami ini kekasih-kekasih Tuhan, kami ini, tiba-tiba Nabi yang datang bukan dari Yahudi, dari kalangan Arab. Mulai. Arab itu begini, Arab itu begitu, Arab yang dicerca. Dihinakan, dan kemudian tidak. Nabi itu harus dari turunan yang mulia dari Yahudi.
Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
Mereka menentangnya padahal mereka tahu itu benar. Jahadu biha, menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hatinya yakin ini Nabi yang dimaksud.
Limadha? Allah jawab, zulman wa uluwa, karena zalim dan sombong. Uluw,
berarti sombong ini pilar keburukan, penghalang kebenaran yang sangat berbahaya. Walaupun jelas kebenaran seperti matahari, gak akan diterima kalau ada kesombongan. Apa kurang jelas? Bagi Yahudi, ciri-ciri Rasulullah SAW sangat-sangat jelas. Tokoh Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf dengan tokoh Yahudi yang sejenisnya berbicara bisik-bisik. Itu disebutkan lafadznya dalam sirah.
Ahuwa-huwa?
Naam, huwa-huwa. Apakah dia itu dia yang dimaksud dalam kitab kita?
Iya, memang dia.
Lantas, apa kita ngikut atau tidak?
La, tidak. Aku gak akan mengikutinya sampai aku mati.
Bayangkan, tahu kalau itu adalah yang dimaksud dalam kitab mereka.
Coba kami ingin lihat di dalam kitabmu ciri-ciri Nabi yang akan datang.
Oh enggak, enggak seperti itu. Disembunyikan kitabnya di belakang punggungnya.
Mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu, padahal tahu.
Permainan-permainan kuno. Menyembunyikan ilmu, mempermainkan kata untuk membela dirinya karena kesombongan, itu sudah kuno sejak dulu dilakukan oleh Yahudi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
walihada, kata Syekhul Islam, tajidul Yahud yusammimuna wa yusirruna ala batilihim.
Oleh karena sombongan itulah Yahudi tetap bersikukuh dengan kebatilannya.
Lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wa qaswah wa ghairi dzalik,
karena di hati mereka ada penyakit sombong, ada hasad, ada kekerasan hati. Yahudi termasuk yang Allah katakan tsumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras.
Ikhwani fillah a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa pilar yang kita dapatkan?
Hah? Baru 4, padahal ada 5 atau 6. Di sini Syekhul Islam mengatakan hasad masuk di dalamnya. Itu juga pilar.
Wa qaswatul qulub, kerasnya hati. Tetapi contohnya satu, yaitu Yahudi. Pertama, sombongnya sudah jelas. Allah katakan bulman wa uluwa.
Tapi mana hasadnya? Hasadnya karena merasa bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab.
Allahu a'lam haitsu yaj'al risalatahu.
Allah Maha tahu kepada siapa diberikan risalah kerasulan.
Iya kan? Mau diberikan kepada kalian, ataupun kepada orang Arab, ataupun kepada orang Indonesia, Allah lebih tahu.
Terserah Allah subhanahu wa ta'ala.
Qadarullah, Allah takdirkan yang dipilih sebagai Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun turunan Nabi Ibrahim wa Ismail.
Artinya bukan turunan sembarangan juga.
Yahudi kan merasa hebat, merasa mulia, karena turunan Nabi. Kami turunan para anbiya.
Tapi ujung-ujungnya siapa? Siapa ujung-ujungnya?
Israel.
Israel itu nama Nabi.
Anaknya Ishaq.
Bihan ibn a'azakullah dari turunan Ishaq.
Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dari Ismail. Ishaq dengan Ismail, anaknya Ibrahim. Apa perbedaannya? Kenapa kalian merasa lebih bangga, lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Padahal sama-sama turunan Nabi Ibrahim. Mereka dengan sombongnya berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Ini Islam pengikut Nabi Muhammad enggak masuk, enggak akan masuk surga. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berarti ada hasad. Kalau tidak diberikan kepada mereka, mereka tidak terima, mereka marah, mereka itu hasad. Tidak mau risalah diberikan kepada orang selain Yahudi. Wa ghairi dzalika minal ahwa, dan lain-lainnya dari hawa nafsu, hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang berikutnya dari pilar-pilar keburukan adalah hasad yang sudah kita bahas tadi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, yang kami beri kitab mereka semuanya tahu bahwa beliau adalah Rasul seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi barakallahu fikum, karena hasad mereka tidak mau menerima kebenaran selain dari Yahudi, dan mereka tidak ridha kalau risalah diberikan kepada selain Yahudi. Yang berikutnya hizbiyah. Sudah dibahas dalam session-session yang sebelumnya. Yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah ghaflah an su'alil hidayah. Lalai tidak berdoa untuk meminta hidayah. Terlalu yakin kalau dirinya sudah dapat petunjuk. Terlalu yakin kalau dirinya adalah di atas hak. Ini juga bahaya. Setiap orang harus yakin bahwa dirinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Seorang yang hatinya di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya, pasti akan takut. Bagaimana besok saya? Apakah saya akan terus istiqamah? Takutnya membawa dia berusaha dan berdoa. Berusaha untuk belajar beramal, belajar beramal, belajar beramal. Apa yang sudah dipelajari, kerjakan, kerjakan. Khawatir termasuk yang ditakdirkan menyimpang besok atau lusa. Tidak bangga diri, tidak GR, gede rasa, tidak merasa saya pasti selamat. Tidak. Terus mohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Dan yang tidak kalah bahayanya adalah dosa-dosa. Itu juga pilar-pilar keburukan yang berbahaya. Kan dosa sedikit sudah enggak banyak, kecil. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan yang kecil, karena gunung itu kumpulan kerikil-kerikil. Bisa jadi gunung. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Ibnu Qayyim membahasnya secara panjang lebar di dalam kitab yang terkenal dari beliau, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Di situ beliau menyebutkan bahaya dosa. Salah satunya bahaya dosa mengeraskan hati. Kalau hati menjadi keras akan mirip dengan Yahudi tadi, susah menerima kebenaran. Walaupun minkum masih banyak pilar-pilar keburukan, tetapi waktu sudah terlalu panjang. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.